Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Do you know that the podcast has an Instagram account? Nagsashare ako minsan ng mga behind the scenes at iba pa mga shared interest content na nakukuha ko sa internet na baka magustuhan mo din. You can check at Campfire Stories PH sa Instagram after this episode. At itag mo na din ang show to let me know how I'm doing during the recent episodes natin. We are on our final week of the anniversary month, and katulad ng mga nakakaraang Lunes, we are back again with another Monster Monday. At sa gabing ito, kilalani naman natin ang San Telmo. Apat na magkakaibigan na sina John, Noel, Brian at Sherwin ang kumukuha ng mga kawayan sa paligid ng Lingatong River sa bayan ng Tagkawayan sa probinsya ng Quezon. Isang araw, naghahanap sila ng mga materyales upang gawing kubo para sa kanilang barkada nang may nakita silang kakatwang bagay na lumulutang sa ibabaw ng parang ng ilog. Isang nagniningas na bolang apoy ang nagliliyab at lumulutang sa ilog ng Lingatong. Nabigla ang magkakaibigan at kinuhanan ng video ang bolang apoy gamit ang kanilang mga cellphone. Naghahalo ang pagtataka kung ano ba ang nakikita nila sa kanilang harapan at ang matinding takot dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Natatakot silang bumaba sa parang ng ilog dahil masukal ang paligid at baka sila ay matusok ng kawayan o di kaya naman ay makagat ng ahas kung meron man. Bukod pa dito, nanatakot din sila na baka sundan sila ng nag-aapoy na bagay. Sa huli ay kumaripas ng takbo ang magkakaibigan, palayo sa ilog at sa nagbabagang hiwaga ng bola ng apoy. Sa mga alamat ng Pilipinas, ang San Telmo ay isang uri ng espiritu ng apoy na nakakabighani sa mga tao. Nilarawan ng manunulat na si Maximo Ramos ang San Telmo sa kanyang aklat na inilathala noong 1990. The Creatures of Midnight. Sabi niya, Tagalogs, Visayans, and other Filipinos call it San Telmo. It is a ball of fire in fields and swamps. Bounces along and rolls away. It changes into a beast with fire in its mouth. Travelers and fishermen follow it at night. They walk and walk until they are tired out, that they cannot find their way home. They walk into deep mud and thorny bushes. They get dizzy and become insane. They must reverse their clothes to send it away. Then, they can find their way home. Ang salitang San Telmo ay talagang nagmula sa San Telmo, isang pinaikling bersyon ng apoy ni San Telmo na tumutukoy sa St. Elmo's Fire. Ito ay isang kababalaghan na nasaksihan ng mga European sailors sa loob ng maraming siglo. sa mga salaysay ng Kastilang historiador na si Antonio Pigafetta. Nang kanyang paglalakbay kasama si Ferdinand Magellan, binanggit niya ang St. Elmo's Fire nang hindi bababa sa 6 na beses sa kanyang mga sulat. Inilalarawan ito bilang isang holy body na lumilitaw sa mga palo ng barko sa loob ng ilang oras. Sabi niya, sa mga bagyong iyon, ang banal na katawan o ang San Telmo ay nagpakita sa amin ng maraming beses. Nagliliwanag. Kadalasan ay sa pagkakataon na napakadilim ng gabi. May ningning ng nagmimingas na tanglaw. Nandoon siya sa tuktok, kung saan ito nananatili ng halos 2 oras o higit pa. Para sa aming kaaliwan, dahil kami ay umiiyak. Ani ni Pigafetta. Ang apoy ni San Telmo ay isang misteryosong apoy na madalas ay lumilitaw sa ibabaw ng mga palo ng barko tulad ng blue streaks of light na nakapalibot sa mga poste kapag may thunderstorms. Sa lupa, ang maliwanag na asul na apoy ay lilitaw sa mga canopy o sa itaas sa mga puno malapit sa mga ilog, lawa at iba pang mga anyong tubig. Ilang henerasyon ng mga mandaragat ang tumutukoy sa apoy bilang St. Elmo's Fire, na naglaon ay naipasa sa kultura ng Pilipinas bilang San Telmo. Ngunit ang St. Elmo's Fire ay hindi katulad ng San Telmo na inilalarawan sa Philippine folklore gaya ng nasa kwento ng magkakaibigang taga Quezon na nabanggit natin kanina. Ang St. Elmo's Fire na konsepto galing sa mga Europeo ay madalas na uugnay sa mga bagyo. Karaniwan itong nakikita sa ibabaw ng mga poste o puno malapit sa mga anyong tubig at mas mukhang isang electric phenomenon. Sa lupa, makikita ito sa mga kampanilya kapag may bagyo. Sa kabilang banda, ang San Telmo ng Pilipinas ay may kakaibang pagkilos at itsura at para itong lumulutang na bola na karaniwang nakikita sa mga latian at mga parang. Nangyayari rin ito sa ibabaw ng tubig at umaakit sa mga mangingisda hanggang sa kanilang kamatayan. Walang alinlangan na ang pangalang San Telmo ay hiniram mula sa St. Elmo. Ngunit ang kwento ng San Telmo ay may higit na pagkakahalintulad sa Japanese na Hitodama o meaning human soul. Ito ay mga balls of fire that mainly float in the middle of the night. Ito daw ang mga souls of the dead that have separated from their bodies. Kung saan ang galing ang katawagang Hitodama. Nag-ugat sa lokal na kasaysayan, ang bolang apoy ay isang kakaiba at hindi kasiyasiyang bagay na pinagmumulan di umano ng maraming sunog at pagkamatay ng mga sinaunang Hapones. Maihahalin tulad din natin ito sa Naga Fireballs ng Thailand. Ayon sa kaugalian, ang mga bolang apoy pinaniniwala ang nagmula sa Naga, isang ahas na naninirahan sa tubig. Ang Pilipinas ay may maganda, masalimuot at kung minsan ay nakakatakot na sistema ng paniniwala bago pa man dumating ang mga Espanyol. Tulad ng lahat ng oral tradition, ang ilang pagbabago ay maaaring maiugnay sa dayuhang impluensya. Ngunit ang pinagmula ng halos ng lahat ng mga nilalang ng Philippine mythology ay may matibay na pundasyon sa Asia. Tulad ng makikita sa paghahambing ng mga pag-aaral ng alamat sa Malaysia, China, Japan at India. Panahon na para ma-decolonize sa mga folklore creatures natin. Ang San Telmo at St. Elmo's Fire ay magkatunog, pero hindi magkapareho. Isang trivia, sa hit comics turned anime na 13, paano tinatawag ni Alexandra ang gabay ng dakilang apoy ng San Telmo? The answer, coming up next.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
sa pagbabalik ng Philippine Camper Stories. Ang sagot sa trivia, tinatawagan ni Alexandra sa kanyang cellphone ang dakilang apoy ng San Telmo sa pamamagitan ng pagdial ng mga numero ng petsa ng Great Binondo Fire. Sa Netflix anime, pinakita ang numero bilang 00323-31870. That could be translated to March 23, 1870, ang eksaktong petsa ng pagkagumon sa apoy na nagsimula sa Pasahe de Nor Sagaray, isang shopping center sa nooy masiglang retail center ng bansa, ang Binondo. Ang ball lightning ay isang hindi maipaliwanag na atmospheric electrical phenomenon. Ito ay tumutukoy sa nakitang nagliliwanag ng mga bola na nag-iiba ng laki mula gabutil hanggang sa ilang metro ang diameter. Bagamat kadalasang nauugnay sa mga pagkulog at pagkilat, mas tumatagal ito kaysa sa split-second flash ng kidlat. Maraming mga naunang ulat ang nagsasabi na ang nagliliwanag na bola na ito ay sa kalaunan ay sumasabog, kuminsan pa nga ay nakakamatay at nagiiwan ng amoy ng asupre. Hanggang 1960s, ang karamihan sa mga siyentipiko ay nagtatalo na ang ball lightning ay hindi isang phenomenon ngunit isa lamang urban myth. Sa kabila ng maraming mga ulat tungkol dito mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga eksperimento sa laboratorio ay maaaring makagawa ng mga similar visuals na katulad ng mga ulat ng ball lightning. Ngunit kung paano nauugnay ito sa natural na kababalaghan ay nananatiling hindi malinaw. Sa isa pang teorya, ang paulit-ulit na mga lokasyon na karaniwan ay sa mga matubig na lugar ay nagbibigay ng paniwala ng ilan sa mga ilaw ay maaaring methane na bumubula mula sa mga swamps at humahalo sa phosphine, isang burning gas, at sa isang inorganic na compound na tinatawag na diphosphine na kapag isinama sa hangin ay maaaring kusang makapagliyab. Posible bang ang San Telmo ay isang scientific combination lang ng mga bagay sa paligid na kapag nagtagpo ay maglulunsad ng isang nakamamanghang pagkakataon? Kung ikaw ay mapalad na masulyapan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, huminto at isipin ang pagkamangha at paghanga ng mga sinaunang ninuno natin nang una nilang masilayan ang San Telmo. Ano kayong mga kwento ang kanilang magagawa para ipaliwanag ang hindi kapani-paniwalang pangyayari? Isa din ako sa mga dismissive sa possibility na ang San Telmo ay hindi isang paranormal phenomenon, but just a mere scientific phenomenon na hindi siguro madalas mangyari. But since opening myself to the wonders and stories this podcast led me to, sino ba naman ako para iwaksi ang katotohanan na maaring hindi ko lang talaga panalalaman? Masaya na ako na makita ang San Telmo na nakalista sa mga sikat na mythical beings ng Pilipinas. Kaya nga, pinangalan ko ang isa sa mga segment natin sa kanila eh. Masaya akong maging bahagi ng pagtuloy na pagtawid ng mga mythical creatures na ito patungo sa iba't ibang digital platforms, patungo sa mas mahaba pang panahon. Samahan niyo kami sa Q&A portion ng ating episode sa Spotify kung ano ba ang tingin niyo sa episode na ito. May mga kwentong San Telmo ko din ba? Comment mo na yan sa Spotify at kahit sa iba pa nating mga social media channels. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like gusto mo akong ilibre ng kape to help me create these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.